Ja tämäkin hetki, jossa me nyt olemme, niin todistaa leivän ja viinin muodossa. Me haluamme olla yhteydessä päähän Herraan Jeesukseen Kristukseen. Toinen tällainen yhteyden selvä kuvaus on myöskin se, kun me olemme kasteella käyneet. Meidät on kastettu Jeesukseen Kristukseen, hänen yhteyteensä. Kysymys ei ole mistään jostakin ulkonaisesta tekijästä, yhdistykseen kuulumisesta, vaan asia on paljon jalompi. On kysymys suhteesta, ruumiin ja pään suhteesta. On kysymys oksien ja viinipuun suhteesta. Tämä on tällaista elävää yhteyttä, jota me saamme kokea, uskon myöskin tässä kokouksessa. Tämän puheen otsikoisin tällä tavalla Pyhän Hengen virvoittava vaikutus seurakunnan keskellä. Apostolin teot ensimmäinen luku ensimmäisestä jakeesta 8. Edellisessä kertomuksessani kirjoitin, oi Teofilus, kaikesta, mitä Jeesus aikoi tehdä ja opettaa. Aman siihen asti, jona hänet otettiin ylös, sitten kuin hän Pyhän Hengen kautta oli antanut käskynsä apostoleille, jotka hän oli valinnut, ja joille hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epäämättömien todistusten kautta osoitti elävänsä, ilmestyen heille 40 päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymystä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Niin he ollessaan koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelin valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut, vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todisteeni sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa, Samariassa ja maan ääriin saakka. Aamen. Meillä ihmisinä on hyvin luonnollinen uteliaisuus tietää aikoja ja hetkiä. Pääsääntöisesti voidaan Jumalan aika määritellä kolmella tavalla. Vanhan testamentin aika oli Isän Jumalan aika. Evankeliumin aika, mistä evankelistat kirjoittavat Jeesuksen elämästä ja vaikutuksesta, oli hyvin voimakkaasti pojan Jeesuksen Kristuksen aika. Ja nyt voidaan määritellä tätä seurakunta-aikaa myöskin Pyhän Hengen ajaksi. Ja nyt kun tämä apostolin teot alkaa niin, ja kirjoitetaan tässä, niin ollaan juuri kynnyksellä siirtymässä tähän valtavaan aikakauteen, jossa me tänä päivänä elämme ja olemme ja työtä teemme, Pyhän Hengen aikakaudessa. Meidän täytyy ymmärtää Pyhä Henki ja Pyhän Hengen persona. Me uskomme kolmiyhteiseen Jumalaan, Isään, Poikaan ja Pyhän Henkeen. Isä on Jumala, Poika on Jumala, mutta myöskin Pyhä Henki on Jumala. Ja hän on meidän keskellämme täysivaltaisena Jumalan edustajana, ja hän vaikuttaa. Niin kuin me näissä jakeissa luimme, kuinka tärkeää on olla yhteydessä Pyhän Henkeen. Ja niin kuin Kai alussa puhui, osalliset Pyhästä Hengestä. Maailman suurimman helluntai-seurakunnan johtaja Jonkin Cho on sanonut, että hänen toimintansa salaisuus ja siunauksen salaisuus on se, että Pyhällä Hengellä on ollut hänen seurakunnassaan pääosakkuus. Euroopan suurimman helluntai-seurakunnan saarnaaja Colin Dye on sanonut, hän jo alusta pitäen ymmärsi sen, että Pyhä Henkeä ei ole tarkoitettu rokotusmäärän verran, vaan meidän täytyy olla täynnä Jumalan Pyhä Henkeä. Suomen suurimman helluntai-seurakunnan johtaja on aikoinaan sanonut, että osallisuus Pyhään Henkeen on seurakunnan menestymisen tai kuihtumisen salaisuus. Miten me Pyhäjärvellä suhtaudumme Jumalan Pyhän Hengen toimintaan? Me tiedämme, että perustus kaikelle on Jeesus Kristus. Nämä eivät ole toisiaan vastaan Pyhän Hengen työ, vaan Pyhä Henki, kun saa vaikuttaa, saa täyden osallisuuden meidän keskellämme, niin sen seurauksena myöskin Jeesus Kristus kasvaa meidän kohdalla. Pyhä Henki ei halua itseään ensisijaisesti esitellä, vaan hän haluaa aina esitellä Jeesusta Kristusta. Mutta me tarvitsemme Pyhän Hengen toimintaa. Me olemme täysin kyvyttömät ilman Pyhää Henkeä tekemään Jumalan valtakunnan työtä ja menestymään seurakunnassa. Me voimme harrastaa hyviä asioita, sivistää toinen toisiamme, tällaisia asioita tehdä, mutta niillä ei ole sitten lopullista iankaikkisuushyötyä, ellei Jumala voi uskoutua työhemme mukaan. Pyhä Henki on Jumala. Pyhä Henki oli jo alkuhetkissä luomistyössä, oli hyvin keskeisesti mukana. Me voimme lukea ensimmäinen Mooseksen kirje 1 ja 2. Siinä sanotaan, maa oli autio tyhjä, mutta Jumalan henki liikkui vetten päällä. Job, kun ajatteli elämää, niin hän kirjoittaa 33 ja 4. Jumalan henki on minut luonut, ja kaikki valtiaan henkäys elävöittää minut. Job kaiken kärsimyksen keskellä ymmärsi kuitenkin tämän ihanan Jumalan hengen merkityksen. Ja vanhan testamentin puolella vielä. Jumalan henki on minut luonut, ja hänen henkäyksensä elävöittää minut. Kun ajattelemme Raamatun syntyä, tätä kirjaa, jota me arvostamme, jonka pohjalle elämämme olemme perustaneet, ja jota me saarnaamme, joka on meidän oppimme, uskon tunnustuksemme, koko Raamattu, niin tästäkin sanotaan tällä tavalla, Pietari kirjoittaa, Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Pyhä Henki on ollut keskeinen vaikuttaja persoona niin vanhan testamentin profeetaalisissa ilmoituksissa kuin uuden testamentin kirjoituksissa. Ihmiset itse eivät ole kirjoittaneet näitä asioita, vaan Pyhä Henki on vaikuttanut heissä nämä asiat. Ja ihmiset oikein sen pakon saneleminen, oikein sen, siinä paineessa ovat tuoneet julki nämä asiat. Tai innoituksissa tuoneet nämä asiat julki. Mekin, kun tänä päivänä luemme Raamattua, me emme voi väkisin kaivautua näihin kirjoituksiin. Me olemme nöyrästi Jumalan kasvojen edessä ja rukoilemme, Jumala, Pyhä Henki, avaa sinä kirjoitus. Anna meidän olla samassa innoituksessa, kun kirjoittajat aikanaan olivat. Siinä innoituksessa myöskin me voimme lukea ja ymmärtää Raamatun sanaa. Ja kun ajattelemme myöskin vielä evankeliumistyötä, niin näissä jakeissa, mitkä luvin, kävi hyvin selvästi, eli kuinka keskeinen osa Uuden testamentin palveluksessa on Pyhän Hengen työ. Oikein kiellettiin lähtemästä omin neuvon umpimähkään sinne tänne inhimillisessä viisaudessa ja järkeilyssä, vaan odottaa, kunnes Pyhä Henki tulee. Hän ottaa päävastuun tästä suuresta mobilisaatiosta, organisaatiosta, koko maailman evankelioinnista. Hän on johtaja. Hän ottaa koko vastuun ja alkaa johtamaan yksilöuskovia seurakuntia muita tätä työtä varten. Me tiedämme, että ilman Pyhää Henkeä ei tule ihmisissä myöskään synnin tuntoa. Me olemme kovia, me olemme paatuneita, me selittelemme, mutta kun Pyhä Henki painaa sormensa, jos näin voi kuvakielellä sanoa, meidän elämäämme, niin meistä tulee synnin tuntoa. Me ymmärrämme asiat. Pyhä Henki voi kirkastaa meitä. Kun me ajattelemme jumalallista totuutta, Jeesuksen ymmärtämistä, niin Pyhä Henki on, joka kirkastaa meille Jeesus. Hän kirkastaa meille Jeesuksen pelastajana, vapahtajana, lunastajana, vanhurskautta ja niin poispäin. Me emme itse ole sitä löytäneet. Se ole meidän ajatuksemme ja löytö, aha-elämyksemme, vaan meidän on annettavaa kunnia Jumalan Pyhälle Hengelle. Hän on aloittanut työnsä meissä ja on näyttänyt Kristuksen. Uudesti syntymisen ihme kokemuksessa, minkä me olemme kokeneet, niin sanotaan Raamatussa, Jeesus itse sanoi, sanan ja hengen kautta. Veden ja hengen kautta. Se on mahdollista. Pyhä Henki on persoona uudesti syntymisen ihmeessä. Ja eikä meitä turhaan sanotakaan Pyhä Hengen temppeleiksi. Uudesti syntymisessä Jumalan Pyhä Henki tulee meihin asumaan. Ja Pyhä Henki on, joka vaikuttaa meissä kääntymisen, vaikuttaa meissä uuden elämän. Me teemme omalla kohdalla tahtopäätöksen Jeesukseen Kristukseen nähden. Uskommeko me, otammeko me hänet vastaan vai hylkäämmekö me hänet? Mutta kun me saamme ottaa hänet vastaan, olemme valmiit tekemään elämässämme parannuksen, luopumaan niistä asioista, joista Pyhä Henki haluaa meidän luopuvan. Pyhä Henki on meidän voimamme. Me emme voi sanoa, että katsokaa meitä, me olemme näin hyviä. Me olemme tämän tehneet. Ei vaan nöyrästi meidän on sanottava, me purina syntisinä, ei vain syntiä tehneenä, vaan syntisinä, läpeensä syntisinä ihmisinä, poispoikenneina ihmisinä, käännyimme Kristuksen puolella, saimme katsoa häntä Pyhän Hengen valaisemana. Hän muutti meidät, me uskomme, me otimme hänet vastaan, hän alkoi työnsä ja hänen työnsä jatkuu meidän kohdallamme. Muuten, jos ei Pyhä Henki vaikuta meissä, niin meistä tulee käännynnäisiä. Pyhä Henki auttaa kasvamisessa myöskin. Kuinka keskeinen rooli onkaan Pyhällä Hengellä? Pyhä Henki on persoona. Hän ajattelee, hän tuntee, hän tahtoo. Hän on Jumala meidän keskellämme. Hänellä on tätäkin kokousta varten oma tahtonsa, oma ajatuksensa. Ja myöskin hän tuntee. Hän tuntee, niin kuin Kaitsu mainitsi, että tässä esimerkissä Englannissa, niin jos estetään, torjutaan Pyhä Henki, niin Pyhä Henki on murheellinen. Raamatussa käytetään tällaista sanontaa myöskin, että Pyhä Henki voi murehtia, olla murheellinen. Mutta me emme varmaan ole sellaisia, me olemme avoimet Jumalan Pyhä Henki. Me haluamme iloita myöskin itse Pyhässä Hengessä. Kun Pyhä Henki iloitsee, niin kuin Jeesuskin riemastui joskus Hengessä, niin mekin saamme, kun Pyhä Henki saapi vapauden meissä, liikkumatilaa, saa sen kokonaisvaltaisen osuuden meissä, niin se on, joka tuo myöskin meille ilon. Pyhä Henki vanhan testamentin aikana oli myös, niin kuin mainitsin, luomistyössä hyvin keskeinen ja ihmisen luomisessa keskeinen, mutta myöskin hyvin keskeinen Israelin erämaavaelluksessa ja Jumalan kansan keskellä, kuninkaiden, tuomareiden keskellä. Pyhä Henki oli hyvin keskeinen siellä. Profeetallinen ilmoitus, esimerkiksi Danielista luetaan. Ne ilmoitukset, jotka Danielkin sai, niin ulkopuolisen täytyy antaa tällainen todistus. Daniel on etevämpi muita valtaherroja sekä satraappeja. Minkä tähden? Sillä hänessä on erinomainen henki. Sen näki kuningaskin Daavidin elämässä Jumala henki. Hänessä oli erinomainen henki. Sitten voidaan lukea toinen Raamatun kohta Joosefin elämästä. Vaarao sanoi palvelijoilleen, voisimmeko löytää ketään, jossa on Jumalan henki niin kuin tässä. Vaikka heidän tehtävänsä oli aika pitkälle käytännöllinen tehtävä, hallinnollinen tehtävä, ja olivat erityistehtävissä, niin kuitenkin henki, Pyhä Henki, oli, joka oli heidän menestymisensä salaisuus. Besaleel ja Oholiab, jotka valmistivat pyhäkon kalustoja, niin heistä sanottiin, että hengen kautta he olivat kaiken taidollisuuden saaneet myöskin siihen käytännön palvelukseen. Tänä päivänä me jokainen saamme olla osalliset seurakunnassa tästä Pyhän Hengen virvoittuvasta vaikutuksesta. Eilen opiskelemme 27 eri lahjaa, jotka Jumala on meille antanut. Niin sanottuja Pyhän Hengen armolahjoja kielillä puhumiseen, selittämiseen, profetoimiseen löytyy 9. Mutta monia muita virkapainotteisia lahjoja löytyy 5 Efesolaiskirjeen mukaan. Mutta sitten tämmöiseen avustamiseen liittyviä lahjoja on myös hyvin paljon. Ja palvelemiseen ja antamiseen ja laupeuden työn harjoittamiseen, kaikkia tämmöisiä lahjoja. Ne ovat Jumalan Pyhän Hengen antamia lahjoja meidän kohdallemme. Mahdollisuuksia palvella Jumalaa. Jumala on rikkaasti meille antanut niitä asioita. Sen tähden meidän ei tule omaa talenttiamme kaivaa ja piilottaa, vaan antaa se Jumalan käyttöön. Uskollisuuden mukaan meidät palkitaan. Sitten jos ajattelemme Jeesuksen Kristuksen elämää, niin Pyhä Henki oli hyvin konkreettinen myöskin Jeesuksen Kristuksen elämässä ja vaikutuksessa. Me tiedämme, että Isä, Poika ja Pyhä Henki on yhtä. Jeesuskin sanoi, että Isä on yhtä, joka on minut nähnyt, on nähnyt myöskin Isän. Mutta se voima, joka vaikutti monesti, niin oli Pyhän Hengen voima vaikutusta myöskin Jeesuksen elämässä. Profeetat kirjoittavat Jesaja muun muassa kirjoittaa luvussa 11 näin. Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi ja vesa versoo hänen juuristansa. Hänen päällänsä lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Ja kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa, niin hän sanoo itse näillä sanoilla. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangitulle vapautusta, sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen. Tämä oli Jeesuksen ohjelmajulistus, Herran henki. Hänen syntymä, kun ajattelemme, niin Raamattu sanoi, että hän sikisi pyhästä hengestä. Hän oli aina ollut olemassa, mutta se pyhän hengen vaikutus teki mahdolliseksi syntyä Marjan pojaksi. Hän oli Jumalan poika, mutta hän oli myöskin Marjan poika. Kasteella Jeesuksen kohdalla mainitaan näin, että pyhä henki laskeutuu kyyhkysen muodossa hänen päällensä. Sen jälkeen hänet vietiin kiusattavaksi erämaahan. Ja millä tavalla Jeesus voitti kiusaukset? Hän voitti sanan ja hengen kautta. Henki ja sana olivat ne hänen voimansa voittaa kiusaukset, ettei langeta heti ensi askelissa. Se on kuvaus myöskin meille tänä päivänä, kun me kiusattuja olemme omassa erämaassamme. Sinulla on mahdollisuus voittaa samoilla aseilla, joilla Jeesuskin voitti. Sinä olet uudesti syntynyt pyhän hengen kautta. Jumala on mahdollisesti sinut täyttänyt, kastanut pyhällä hengellä, antanut voiman olla todistaja ja työtä tehdä. Mutta myöskin Jumala on antanut voiman sinun kestää niissä kärsimyksissä, koettelemuksissa ja kiusauksissa sanan ja pyhän hengen kautta. Jeesus itse lupasi täyttää omansa pyhällä hengellä. Johannes sanoi, että minä vaan voin kastaa vedellä. Tämä on minun palvelustyöni, mutta minun jälkeeni tulee persoona, jonka kengän nauhaa en ole kelvollinen päästämään. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Tämä lupaus on vielä voimassa. Jeesus itse sanoi näissä lukemassa jakeessa, odottakaa, niin minä lähetän teille. Te saatte pyhän hengen ja te tulette olemaan minun todistajani. Lupaus on voimassa tänäkin päivänä meille. Jeesuksen ylösnousemuksessa, kun ajattelemme sitä valtavaa tapahtumaa, mekin eräänä päivänä saamme kokea ylösnousemuksen, niin siinä myöskin oli pyhä henki keskeisenä mukana. Roomalaiskirjeessä sanotaan näin. Hänen pojastansa, joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä, ja pyhyyden hengen puolesta kuolesta nousemisen kautta asettu Jumalan pojaksi. Ja myöskin roomalaiskirje 8 jatkaa tästä samasta asiasta tällä tavalla. Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleesta, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleesta Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevän myös teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Pyhä henki voi tänä päivänä saada sen suuren ihmeen aikaan meissä tämän pyhityksen, Jumalalle erottautumisen ja ainoastaan pyhä henki. Liha ei tässä mitään auta. Lihalla me emme voi paljon auttaa hengen työtä, mutta Jumalan pyhä henki on se persona, joka tekee työn ja hän tekee täydellisesti. Tässä ajassa meidän kohdallamme, mutta ennen kaikkea kerran iankaikkisuudessa, pyhä henki. En minä jätä teitä orvoksi, minä tulen teidän tykönne, sanoi Jeesus. Hän tuli pyhähenkensä kautta meidän tykönne. Puolustaja pyhähenki opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille puhunut. Hän on opettaja meidän keskellämme, puolustaja meidän keskellämme. Hän on minua kirkastava, hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Paavali itse vielä vetosi hyvin voimakkaasti Galattalaiskirjeen 5. luvussa. Hän rinnastaa perättäisissä jakeissa. Hän puhuu lihanteosta, mutta hän puhuu myöskin pyhän hengen hedelmästä. Nämä kaksi tänä päivänä ovat vielä vasten toisiansa. Joka haluaa lihan mukaan elää, niin hänen elämässään automaattisesti on hedelmänä myöskin nämä lihanteot. Siellä mainitaan kaiken maailman, minä en viti niitä luetella, mutta hyvinkin tuttuja asioita. Ne ovat lihantekoja. Niillä asioilla ei ole pyhän hengen kanssa mitään tekemistä. Mutta kun pyhä henki alkaa meidän keskellämme toimia, niin ensimmäisenä mainitaan rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, hyvyys, uskollisuus, itsehillintä. ja niin pois. Ne, kun vaikuttavat meidän keskellä, silloin me voimme sanoa, me olemme hengellisiä. Mutta niin kauan kuin nämä lihantekojen luettelot vaikuttavat meidän kohdalla, me emme voi sanoa, että me olemme hengellisiä, vaan meidän täytyy sanoa, painaa päämme alas, että me olemme vihallisia. Nämä ovat lihanteot. Pyhä hengen teot ja hedelmä on aivan erilainen. Apostolit uskoivat ja heidän voimansa oli Jumalan pyhä henki. Se, että he aloittivat aktiivityön, oli sen jälkeen, kun he olivat saaneet helluntana pyhän hengen täyteyden. He olivat saaneet pyhän hengen siinä yhteydessä. Johannes 21 puhuu Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen, kun Jeesus puhalsi heidän saa pyhä henki. He olivat saaneet saman pyhän hengen, kun mekin saamme välittömästi uudeksi syntymisen yhteydessä. Emmehän me muuten voisi olla Jumalan lapsia, ellei pyhä henki teki sitä uudistusta, ellei meistä tulisi pyhän hengen temppeleitä. Jokaisessa uudeksi syntymisessä uskossa asuu pyhä henki. Ja pyhä henki mahdollistaa myöskin uuden elämän. Hengen kaste seurasi sitten myöhemmin helluntaina. Ja silloin he saivat pyhän hengen täyteyden. Ja myöskin siinä vaiheessa he saavat myöskin voiman. Ja silloin alkoi voimakas pyhän hengen aikakausi. Ja myöskin seurakunnan aikakausi. Kieltäjä Pietarista tuli julistaja Pietari. Vihamielisestä Johanneksesta tuli rakkauden apostoli Johannes. Epäilijä Tuomaksesta tuli uskon sankari, joka meni Intiaan. Pykälä nikkari Jaakobista tuli kokonaisvaltainen Jumalan valtakunnan työntekijä ja oli ensimmäinen arvollinen apostoleista marttyyri kuolemaa. Seurakunnan vainoja Paavali. Hänestä tuli menestyksekkäin seurakunnan perustaja. Kun me ajattelemme tätä kontrastia, niin meidän täytyy sanoa, että pyhä hengen työ on valtava. Näin suuren muutoksen hän sai apostolissa aikaan. Kuinka paljon myöskin tämän päivän meidän ihmisistä, niin sama henki. Aikakaudessa, kun me elämme, niin voi saada minusta ja sinusta aikaa. Itsemme emme itsemme voi muuttaa, mutta Jumalan pyhä henki voi muuttaa. Pyhä hengen hedelmä kasvoi näissä ihmisissä. Me näemme, millä tavalla he käyttäytyvät vainoista. He olivat vapaaehtoisesti valmiit uhrattavaksi. Me näemme, miten he marttyyryissä ja nälänhädässä monissa vankeuksissa Paavalin kirjeet, kun me ajattelemme filippiläiskirjettä ja muita, jossa hän oli vankilassa käsin kirjattuna, niin näemmekö me, että hän valitti, mariti, nuriti, syytti, syylitti. Eli vaan filippiläiskirje, joka on vankilasta lähetetty, niin se on ilon kirje. Kun sitä lukee, niin ei uskoisi, että tämä on vankilasta kirjoitettu kirje. Minkä tähden? Hän oli pyhän hengen vaikutuksen alla. Hän oli täynnä pyhän hengen hedelmää. Pyhä henki, liha oli loitettu hänen kohdallaan ja pyhä henki vaikutti tätä ihanaa hedelmää. Kyllä olisi masentavaa lukea, jos Paavalikin olisi ollut Filippissä, niin olisi ollut lihan vallassa. Olisi kirjoittanut tämän kirjeen lihan vallassa, niin kyllä se olisi masentavaa luettavaa, kun siinä olisi valitettu kaiken maailman asioita, kuinka paljon hän on työtä tehnyt ja näin vähän häntä on arvostettu ja vielä pantiin jalkapuuhun ja vankilaan ja kaikkia näitä asioita, niin kyllä se oli tänä päivänä rakentaa. Mutta koska hän oli pyhän hengen vaikutuksen alla, hän oli täynnä Jumalan pyhää henkeä, niin me voimme olla tänä päivänä osalliset hänen ilossaan. Jos sinä tänä päivänä kärsit, olet omassa vankilassa, niin tätä lohdutuksen kirjettä lukiessa sinä saat myöskin kokea samaa iloa kuin Paavalikko. Johanneksen ilmestyskirja on myöskin kirjoitettu pyhän hengen innoituksesta. Ja siinä sanotaan jokaisen 7 vähän Aasian seurakunnan kohdalla näin, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo. Jolla on korva, kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo. Ja päätösjake kuuluvat näin, tule pyhä henki,
tule, henki ja morsian sano, tule. Siihen päästä. Tänä päivänä me elämme sitä aikakautta, että pyhä henki haluaa myöskin meidän seurakunnan. Me emme lukeudu vähän asiaan seurakuntia, me olemme silloisia seurakuntia. Tämä voidaan tulkita tänä päivänä profetaalisesti eri seurakuntajaksoihin. Mutta Pyhäjärven helluntaiseurakunnalle on myöskin pyhällä hengellä oma sanomansa. Kuulla, mitä pyhä henki meidän seurakunnalle. Minä sanon teille, minä olen omaa painiani käynyt myöskin seurakuntatyössä ja viime viikkoina tämän seurakunnan keskellä. Eilen kello 7 illalla, vielä tämän koulutustapahtuman jälkeen, kun aloin valmistelemaan tätä raamattutuntia, menin rukouksen Jumala eteen. Sanoin, mitä pyhä henki sinä haluat sanoa tälle seurakunnalle. Jumala puhui kolmesta. Se tuli kahdella sanalla Kristuksen vuoto. Kristuksen vuoto. Paavali tutkastu erään seurakunnan kohdalla, kuinka kauan minä joudun teidän kohdallanne tekemään työtä, että Kristus saisi muodostamassa. Hän sanoi näin. Kun minä rukoilin sitä, niin minä omalta kohdalta haluan, että Kristus vuoto olisi minussa. Kristusmuoto olisi sinussa. Kristusmuoto olisi myöskin koko seurakunnan. Paratiisimuoto ollaan menetetty. Meidän on turha enää haikailla Edeniin. Se on menetetty. Mutta meidän ei tarvitse alistua synnin muotoon. Synnin alaisuudessa, siihen kurjaan vanhaan elämään. Siihen lihalliseen elämään, jossa me ennen elettiin. Meidän ei tarvitse alistua siihen. Vaan Jumala on antanut meille uuden mahdollisuuden hengen kautta elää ja kokea tätä Kristusvuotoa, hengen hedelmää. Ja kun ajattelen Kristusvuotoa, niin siitä nousee kolme asiaa, ja siinä rukouksessa tuli kolme asiaa esille, mitä Kristusvuoto pitää sisällä. Ensimmäinen asia on pyhitys. Tänä päivänä meidän on hyvä mennä pyhän hengen eteen. Meidän on avoimin silmin hyvä tutkia pyhää raamattua. Olla pyhän Jumalan edessä ja kokea, että me saamme myös omalla kohdallamme pyhittyä. Kaikki pyhityksen välineet on meidän keskellämme. Jeesuksen veri, joka tunnustaa ja hylkää syntiä, niin Jeesuksen nimessä ja veri, me saamme julistaa syntiä. Meillä on myöskin keskellämme Jumalan sana. Pyhän hengen innoittamana on kirjoitettu. Pyhän hengen innoittamana me Jumalan sanan saarnaajat ja tulkit pyrimme julistamaan myöskin. Pyhän hengen innoittamana on hyvä, että se vastaanotetaan. Pyhän hengen innoittamana myöskin se toteutetaan elämässä. Ja kolmas väline, jolla Jumala pyhittää meitä, on se ja tämä pyhä henki. Avoimuus pyhälle hengelle. Avoimuus sille työlle, jota hän haluaa meidän kohdallamme tehdä. Kuljettaa, johdattaa joka päivä, ei ainoastaan ehtoolliskokoukseen, vaan arkipäivät, siellä me monesti sitä kipeämmin tarvitsemmekin pyhä henkeä. Pyhä henki haluaa olla meidän kanssamme, niin kuin Jeesus sanoi, joka päivä maailman loppuun. Kokea tämä pyhitys, kokea tämä erottautuminen Jumalan pyhälle. Toinen asia, joka nousi Kristusmuodossa tämän pyhän hengen lisäksi esille, oli rakkaus. Jumalan rakkaus on vuodatettu sydämille pyhän hengen kautta. Se on mahdollista jälleen pyhässä hengessä kokea tämä jumalallinen rakkaus. Oma rakkautemme on rajallinen. Monesti meidän luonteen laadusta, tyypistä, kasvatuksesta, olosuhteista, jopa terveyden tilasta ja monesta muustakin johtuva. Se voi olla sitä ja tätä. Mutta nyt en peräänkuulutakaan sinun rakkautta, vaan peräänkuulutan pyhän hengen kautta vuodatettua rakkautta. Me voimme rakastaa. Me voimme rakastaa kaikkia. Me voimme rakastaa lähimpiä ihmissuhteita. Me voimme rakastaa niitä ihmisiä, jotka ovat hankalia meille, sanovat meille pahoin, etsivät vikoja aina meistä, parjaavat meitä, vainoavat meitä. Me voimme rakastaa. Meitä ei ole kutsuttu kostamaan. Jumala varjelko, ettei me kostaisi. Panisi korvan taakse tai hampaan koloon asioita, vaan sitä mukaan, kun tulee asioita, niin siunata ja rakastaa. Se on mahdollista. Apostolit kokivat, jotka olivat täynnä pyhähenkeä. Stefanus, joka oli kivitettävänä, ensimmäinen marttyyri, niin hän ei lähtenyt laskemaan kiviä ja kivittäjiä, vaan hän sanoi, isä, anna heille anteeksi. Jeesus sanoi ristille naulitulle, isä, anna heille anteeksi, heille tiedä. Monesti käy näin, että asioita kun tapahtuu, niin ei tiedetä välttämättä asioiden todellista pohjaa, niin kuin tässäkin tapauksessa. Mutta ei se mitään, meidän ei tarvitse lähteä selittämään ja omia oikeuksia ajamaan. Rakastaa. Tämä on jumalallinen ratkaisu. Ja se on mahdollista, koska pyhä henki ja pyhä hengen kautta on tämä ratkaisu. Sinä olet vapaa niistä asioista. Sinun ei kannata kantaa murhetta. Yöuniasi menettää niiden asioiden tähden. Ei tarvitse sairastua niiden asioiden tähden. Ei tarvitse huokailla ja olla onneton ja toivoton ja murehtia. Uskoelämä on niin raskas. Vaan uskoelämä on ihanaa, kun me löydämme rakkautta. Voimme rakastaa toinen toista. Tämä ei ole teoriaa, vaan tämä on Raamatun käytäntöä vielä tänä päivänä. Ja kolmas asia, mitä Kristusmuoto saa meistä aikaan pyhityksen ja myöskin rakkauden lisäksi, on arvovalta. Jumalallinen arvovalta seurakunnan keskelle. Jumalallinen arvovalta yksilöuskovan keskelle. Mutta niin kauan kuin me olemme epäpyhiä, elämme lihan vallassa, emme halua hengen vallassa ja johdatuksessa elää. Ja niin kauan kuin me emme jaksa ja emme toisiamme rakasta, vaan riitelemme, niin kauan myöskin me olemme aneemisessa tilassa. Meillä ei ole sitä jumalallista arvovaltaa, jonka Jumala haluaa meille antaa. Mutta jos Kristus muoto kaikkinensa mahtavalla, ihanalla kolmella tavalla saa olla meidän keskellämme, niin siihen kuuluu myöskin arvovalta. Ajatellaan paratiisi-ihmistä. Hänellä oli valtava mahdollisuus. Hän pystyi 1,5 miljoonaa eri eläinlajia on olemassa. Ajatelkaa, minkälainen älykapasiteetti sillä ihmisillä oli, kun hän pystyi nimeämään jokaisen eläimen. Näin sanoi, että Aadamin tykö tuo Jumala eläimen, ja se oli sitten sen niminen, kun Aadam sanoisi olevan. Hänellä oli näin valtava kapasiteetti koko Edenia hallita ja vallita. Se on menetetty. Synti tuli ja surkasti meidän elämämme. Me menetimme hyvin paljon. Meistä on tullut heikkoja, huonoja. Mutta jälleen, kun Kristus muoto, pyhä henki saa meistä olla ja vaikuttaa, niin meitä ei ennallisteta siihen, vaan meidät asetetaan Kristukseen ja meidät asetetaan taivaallisiin. Ja jälleen Jumalan seurakunta ja yksilö uskova saa arvovallan. Efesolaiskirja 1:3 sanoo, ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, Isä, Kristuksen Jumala, Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Meitä on siunattu kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Meillä on pyhä hengen osallisuus. Meidän ei enää tarvitse Jumalaa kammeta ja jotakin uutta saada, vaan meillä on jo kaikki. Se on vaan eri asia, miten me käsittelemme, miten me vastaanotamme, miten me asioimme näillä asioilla. Aivan niin kuin Joosualle oli annettu luvatun maan lupaus. Minä annan teille, minä johdatan teitä. Mooseksen jälkeen sinä olet, joka saat sen maan. Mutta Joosuan täytyy lähteä sotimaan. Luvattu maa vallata. Tällä tavalla meidänkin kohdalla meillä on valtavat lupaukset. Mutta millä tavalla me asioimme? Valtaammeko, otammeko me omaksi, teemmekö me oman osuutemme asioiden hyväksi. Armolahjat voidaan laiminlyödä, ne pitää virittää palavaksi, niin kuin Paavali opetti Timoteusta. Näin myöskin monissa muussa pyhän hengen työssä ja vaikutus meidän kohdalla ei laiminlyödä, vaan viritetään omaa. Me voimme nähdä myöskin sitä kautta jumalallinen arvovalta niin yksilön elämässä kuin koko seurakunnan elämässä kasvaa. Jumalan pyhä henki haluaa olla tulena meidän keskellämme. Eli vaikuttaa tämä asioiden, jotka ei kuulu Jumalan valtakuntaan, ne palavat pois meidän kohdaltamme. Mutta pyhä henki ei ole ainoastaan tuli, vaan pyhä henki on myöskin tuuli. Hän haluaa oikein puhaltaa meidän keskellämme ja tehdä ihmeellisiä tekoja. Me emme näe, mistä ne tulee ja minnekä ne menee. Emme voi analysoida kaikkia asioita meidän tehtävämme, eikä ole aikoja, määriä, hetkiä edes analysoida. Mutta kokea, janota ja odottaa, että tuuli puhaltaa seurakunnan keskellä. Se tapahtuu jotakin. Jumalan kunniaksi. Me emme voi sanoa, että se tuli nyt tuon kautta. Ja ei meillä ole tarkoitus kirjaa pitää, että mitä kukin tekee ja millä tavalla tekee. Uhraaminenkin on pyydetty antamaan salassa. Kymmenykset antamaan salassa Jumalan seurakunnalle. Ei niistä tarvitse numeroa tehdä tai joitakin muita asioita. Jumalan pyhä henkikin on oikein suuri esimerkki tästä asiasta. Hän ei korotakaan, että nyt on pyhä henki asialla, vaan hän tekee Kristuksen tekoja, korostaa Kristusta teoillansa. Uskovaisinkin kohdalla, kun me teemme Jumalan valtakunnan pyhän, on hyvä, että siinä on Kristuksen leima. Passikuvankaan ei tarvitse kuin pää. Se käypi ihan hyvin, kun Aunekin Intia on lähdössä, niin varmasti pääsi, kun kasvokuva on passikuvassa. Seurakunnankin keskellä niin ei tarvitse koko vartalokuvaa kaikkien jäsenistöjen kautta tuoda, vaan ihan niitä on Kristusmuoto, passikuva, Kristuksen kasvo. Yksilö elämässä koko seurakunnan elämässä. Tuuli, pyhä henki, haluaa niin kuin tuuli toimia. Hän haluaa niin kuin öljy toimia meidän kohdallamme, voidella meidän. Vanhan testamentin papi ensiksi pestiin ja sitten vasta voideltiin. Tänä päivänä mekin saamme peseltyä omalla kohdallamme, puhdistautua omalla kohdallamme. Ja sen jälkeen me tiedämme myös se ihana voitelu, öljy, Jumalan pyhä henki lähtee. Ja lopuksi pyhä henki on myöskin ikään kuin vesi. Jos sinä olet janoinen, kaipaat tätä elämää, kaipaat seurakunnan parasta, kaipaat seurakunnan kohdalle. Voi kun kaikki nämä tapahtuu, niin vesi on myöskin pyhä, joka tyydyttää, välttää. Sinun ei tarvitse janoisena olla, nälkäisenä olla, vaan sinä olet ravittu.